Akcent.
Francouzská režisérka Julie Ducournau je teprve druhou ženou, které se podařilo vyhrát festival v Cannes. Její snímek Titan letos navíc v Cannes zvítězil se značným rozruchem. Vypráví totiž o psychopatické vražetkyni, která za nejvíc bizarních okolností otěhotní. Nerozpakuje se použít násilí jak na jiných, tak na sobě samotné. Její volný pád zastaví až setkání s mužem, který kdysi přišel o syna a nikdy se ze ztráty tak úplně nevzpamatoval. Film plný aut, kovu, sexu nejenom s lidmi a bezhraniční genderové identity měl českou premiéru na právě probíhající přehlídce Beatu Cannes. A bude hlavním tématem dnešního akcentu. Vítá vás Pavel Sladký. Dnes v akcentu uslyšíte exkluzivní rozhovor se samotnou režisérkou Julie Ducournau i představitelkou hlavní role Agathe Roussel. Mluvit budou o stylu i významech filmu, sexu a násilí i černém humoru. A také si můžete poslechnout hodnocení filmu a kontextový komentář od filmové publicistky Jarmily Křenkové. Jarmilu Křenkovou teď vítám v dnešním akcentu. Ahoj.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Můžeš na úvod film Titan představit?
Film Titan je o tanečnici, která vystupuje na automobilových výstavách. Zároveň tak chtě nebo nechtě občas někoho propíchne svou jehlicí na vlasy a ty auta ji přitahujou víc než jenom profesně. Má k ním až takový sexuální vztah. A právě z jednoho takového průniku vznikne i jedno nechtěné těhotenství. No a ve chvíli, kdy Alexia už neví kudy jít kam, tak se vydá na útěk, kde přijme identitu 10 let ztraceného chlapce a vlastně celé to startuje na novo. Ten film je neuvěřitelně dynamický, neustále se žene někam vpřed a těch aspektů je tam tolik, že často nestíháme vůbec jako nic, než nechat na sebe působit všechny ty vizuální věmy a nápady Julie Ducournau, které jsou nepopiratelně fascinující.
Ten film je z větší části natáčený v noci nebo za tmy, nebo je tak minimálně stylizovaný v některých scénách i interiérových, takže to taky dává dost velký prostor pro to, aby si Julie Ducournau hrála se světlem, s různými barevnými efekty, které vystupují z tmavého pozadí a podobně. Je to velmi stylový film.
Je to velmi stylový film, to musím určitě přiznat. A ona moc dobře ví, co dělá. Jestli jako se dá něco konstatovat tady po tom jejím druhém filmu, takže je opravdu jako vynikající režisérka, že umí inscenovat scény, že umí pracovat s herci a vlastně i neherci, protože ta herečka, co stvárnila Alexii, tak ta přichází jako debutantka úplně z jiných sfér, je to modelka. No ale zároveň jako tady to byl i dobrý tah, protože jako modelka dokáže na sebe přejímat různé podoby, měnit různé identity. Je zvyklá, že na ní neustále někdo něco obléká, vrství, takže v té roli působí neuvěřitelně přirozeně.
S režisérkou Julie Ducournau jsem mluvil na festivalu v Cannes ještě před udělením Zlaté palmy, už ale bylo zřejmé, že film vzbudil mimořádný zájem. Režisérka na terase Unifrance uprostřed města, kam pronikaly různé zvuky ulice, včetně záměrně působících, tedy automobilových zvuků, mi odpovídala s velkým gustem.
The story of Gaia and Uranus, so the earth and the sky in Greek mythology.
Ve filmu hraje důležitou roli příběh z řecké mytologie, který je po celou dobu v pozadí. Gaia a Uranus, tedy země a nebesa, splodili titány. Titáni jsou původní humanita nebo předpoklad humanity a jsou to monstrózní bozy a polobozy. Můj film ústí právě do tohoto momentu, do zrození člověka, který je silný, prostě je monstrózní. Pro mě je monstróznost pozitivní vlastnost, protože bourá zdi normativity. Monstra jsou pro mě podobné figury, jako byly bozy. Just as much as the Greek gods were. And I wanted to finish on that because when I was writing, we were. Film také vychází z toho, že se mi stále opakoval sen, ve kterém rodím automobilové součástky. Ne, že by teď nebyly, ale tehdy byl ještě Trump americký prezident, takže všechno bylo ještě temnější. Byla jsem dost skeptická ohledně budoucnosti, ale zároveň věřím v cykly, v mutování, evoluci a podobně. A z toho se zrodil i konec filmu.
And that's how the ending came to me.
Jaký vliv měl na vaše filmy David Cronenberg, režisér filmů Moucha, Dějiny násilí, Crash a řady dalších?
Těžko můžu mluvit o inspiraci a vlivech nebo podstách. Nemůžu si vidět do hlavy, jak to tam celé funguje a jak to lze vyjádřit. Ale je pravda, že filmy Davida Cronenberga pro mě byly zásadní, když jsem je objevila. To mi bylo tak 16 let a jako teenager jsem si teprve utvářela vlastní osobnost. Byl to pro mě velký přelom. Emancipovali mě od vkusu mých rodičů i od vkusu celé společnosti. Viděla jsem v nich krásu, ačkoliv mnoho lidí rozpoznávalo jen hrůzu. Myslela jsem si tak trochu, že jsem zrůda, když jsou pro mě krásné. Byly to pro mě základy mého budoucího já. Cronenberg asi bude nějak v mé DNA, jenomže v mé DNA je i spousta dalších tvůrců, malířů nebo spisovatelů. Nesnažím se je ale ve svých filmech nějak přetlumočit. Dělám vlastní věci. Když se snažíte někoho napodobovat, tak jste podle mě předem v p***li a nikdy nic pořádně neuděláte. Ale Cronenberg mi ve své době způsobil nezvratnou změnu.
Zmínila jste ten váš sen, že rodíte automobilové součástky. O čem ještě sníte?
Tak to vám neřeknu, o tom si vy můžete nechat zdát.
A zapisujete si svoje sny?
Nezapisuju, nikdy. Když se mi vracejí, tak se vracejí. Když ne, nezbudou po nich žádné stopy.
Jak pracujete s herci, jako je Vincent Lindon? Zdá se, že jste objevila úplně novou tvář tohoto slavného francouzského herce.
So the thing is that Vincent and I have been knowing each other for many years now.
S Vincentem se známe už dlouho, jsme dobří přátelé. Vincent je skvělý herec a ve Francii velká hvězda. Ale chtěla jsem z něj přivést na plátno to, co mě dojímá a co se mnou dokáže pohnout. Má v sobě extrémy, které mě zajímaví. Není přízemní. Ani jeho něha a láska takové nejsou. V podobné roli jsem Vincenta neviděla. Sobecky jsem si tedy myslela, že s ním dokážu něco unikátního. Když jsme se bavili o tělesné stránce jeho herectví, využila jsem obrovskou důvěru, kterou už k sobě máme. Vincent se mi jako herec věřil do režijního vedení, i když nedostal úplně jasný klíč k tomu, jaký film ve výsledku bude. Udělali jsme dobrý obchod.
Ve filmu zazní třeba Bee Gees a jejich píseň Stayin' Alive, což je u tak brutálního filmu dost výrazné. A taky Macarena. Jak pracujete s humorem a zvlášť s černým humorem?
It comes naturally.
Tak to jde samo, na to není potřeba žádná snaha. Není zatím žádný kalkul ve smyslu. Je to temný film, vrazíme tam nějakou popovou písničku, aby to bylo kontrastní a vtipné. Když píšu scénář, sedím doma u počítače a napětí nebo temnotu z tématu filmu dokážu cítit. A není asi nic přirozenějšího, než to trochu dekonstruovat s použitím morbidního humoru. Instinktivně hledám momenty, kde můžu film trochu odlehčit, aby si divák neřekl, co to sakra je, vždyť je to moc násilné. Pojďme se nebrat moc vážně. No a ta Macarena. Vincent si nebyl úplně jistý, ale já jsem mu říkala, neboj se toho, bude to boží.
O minulosti postav divákům neposkytujete moc informací, a to jak o minulosti mužských postav, tak o té hlavní ženské postavě. My vlastně nevíme, proč vraždí.
She kills because she's a psychopath and she doesn't discriminate. She doesn't discriminate in genders, which makes her pretty liberal.
Ona je prostě psychopatický zabiják, prostě zabíjí a nikoho nediskriminuje, vraždí všechny, což z ní dělá docela velkou liberálku. Informace o postavách mám, ale divákům je neposkytuju. Nemám ráda filmy, které nám všechno vysvětlují. Myslím, že o mnoho přicházíme, když je všechno motivované a když nás někdo provede filmem a vysvětlí, co si myslet. Když vám něco pohne, nemusíte přesně vědět proč.
Ženské režisérky dnes konečně dostávají mnohem víc prostoru než dřív, ale ten váš nespoutaný hlas, který se projevil v Titanu nebo i v předcházejícím filmu Raw, se nepodobá žádné vaší současnici.
Feminismus má jako mnoho společenských hnutí spoustu tváří. Je výrazem revolty. Neměli bychom vytvářet žádné standardy pro feminismus, revoltu ani filmy. Titan je jen můj hlas a moje dílo. Jiné ženské režisérky mají úplně jiný hlas. Je jich naštěstí nekonečně mnoho. Titan povstal taky z mých strachů a lidé se bojí bez ohledu na gender. V tomto filmu se ostatně snažím vytvořit svět, ve kterém gender je jako definice vaší identity irelevantní. V režii i ve scénáři poukazuju na očekávání, které společnost má od mužů i od žen. Dekonstruuju archetypy. Když se hlavní hrdinka na konci podívá do zrcadla, vidíme ženu nebo muže. Je vůbec člověk, když má v těle tolik kovu? A co na tom záleží? Jde o upřímnost a poctivost jejího pohledu, kterým je na sebe konečně schopná se podívat.
Is she even human? I mean, she has metal all over the body. Is she still human? But who cares? I mean, she just the importance is the sincerity of her looks and the honesty of her look when she looks at herself for the first time of the film. And I hope we look at her that way as well.
A co tedy dělá podle vás člověka člověkem? Jsou to city?
If I had the answer, I think I would stop making films. It would be the end of my career. I would be dry as fuck.
Kdybych na tohle měla odpověď, tak přestanu dělat filmy, neměla bych o čem. To, co nás jako lidi spojuje, je naše tělesná zkušenost. Jsme zranitelní, stárneme, bojujeme s časem. Na konci života všichni umřeme. Bylo by snadné říct, že díky smrtelnosti jsme si všichni rovní, ale zkušenost těla má mnoho podob a spojuje nás. Třeba kdybych vám teď dala facku. To jsme zažili asi všichni. Doufám, že vy taky. Je to výborná zkušenost. Pro každého jiná, jinak bolestivá a provázená různými pocity a motivy. Ale všichni víme, o co jde. V jedinečnosti našeho prožívání těla je určitá univerzálnost. Ta nás spojuje. Takové je být člověkem.
Ironicky použité a v textu velmi konkrétní popové hity se ve filmu Titan potkávají s původní hudbou Jima Williamse, která je naopak velmi temná. Jarmila Křenková už to zmínila, Julie Ducournau natočila Titan jako svůj druhý celovečerní film. Ten předcházející byl hodně krvavý snímek Raw. Jak tu její dosavadní tvorbu vidíš, jak ji hodnotíš?
Já musím přiznat, že když jsem viděla Raw, tak jsem moc jako nechápala ten hype, který kolem toho filmu byl. Abych to přiblížila, tak Raw je o takové jako mladé vysokoškolačce, která nastupuje nově na kolej. Studuje veterinu, ale pochází z vegetariánské rodiny a teďka tím vstupem na tu vysokou školu, tou změnou prostředí, začíná o sobě zjišťovat věci, které by možná jako vědět nechtěla a začíná se jako v tom jejím životě to maso stávat celkem zásadní věcí. Je to takový film zase o dospívání, kterým navázala už jako na svůj krátký film, na svůj úplně jako první debutovou věc, která se jmenuje Junior. A taky, jako není to sice vysokoškolačka, ale je to nějaká taková 12-13 letá holka, která najednou na sobě začíná jako spatřovat různé změny, které se projevují až takovým jako monstrózním působením, kdy nevíme, jestli jako ta odlupující se kůže je nějaký projev jako akné nebo toho dospívání, nebo toho, že se v ní děje něco opravdu úplně jako jiného. Julia Ducournau umí vystihnout takový ten jako moment, kdy se z toho člověka stává jako někdo jiný, ať už působením toho, že dospívá, anebo že prostě se v něm dějí nějaké psychotické procesy.
A nebo případně to těhotenství.
A nebo případně to těhotenství. Tak v tom je jako fakt silná. Je to její takové ústřední téma, které se vine těmi všemi třemi filmy, které jsme zmínili. Zároveň ve všech těch filmech a i v tom Titánu vidím velkou míru nahodilosti, kdy mám pocit, že je rozehraných jako spousta linek, spousta motivů, spousta všeho. A jakoby tam nefungoval nějaký ten poslední scelující moment. Ona ty scény pojímá až videoklipovitě. A to myslím teďka v dobrém. Třeba perfektně inscenuje takovou tu scénu, kdy se té Alexii začíná hroutit ten život pod rukama v tom smyslu, že už to vypadá, že už na ní přijdou a zatknou ji a půjde do vězení, kdy ten průšvih nabobtnal, tak ona tak jako přijde do nějakého domu, kde se snaží navázat vztah s jednou dívkou, náhodně ji zabije a najednou se v tom domě začnou objevovat další jeho obyvatelé. Vždycky někdo přijde a ona se s tím musí nějak vypořádat, už jí nezbývá nic jiného, než zavraždí dalšího člověka. No a dospěje to až do té fáze, kdy přijde tam někdo už jako čtvrtý, pátý a ptá se jí vlastně jako, co se děje. A ona říká jenom takovým zoufalým výrazem, kolik vás tady je, já už jsem unavená. Takže jakoby to je až vlastně tarantinovský moment.
Ano, to je velmi tarantinovský moment.
Který se jí daří jako perfektně inscenovat a samo o sobě tady ty sekvence nemají vlastně jako chybu. Ale jakmile se to snaží vyklenout do nějakého jako velkého dílového oblouku, kde se řeší drama o lásce a o mezilidských vztazích a odhlédne vlastně od nějaké takových těch excesů a atrakcí, tak jako by nemohla najít to svoje nějaké zásadní osobní téma. Já nechci samozřejmě nic podsouvat, ale v případě, kdy se člověk pustí do žánru, tak mám pocit, že to je osobní v něčem, horor zvlášť. A je to vlastně taková první poučka, když se člověk snaží horory psát, nebo točit, nebo vytvářet, tak jakoby mluvte o tom, čeho se bojíte. A ve chvíli, kdy dojde nějaký rozhovor, tak ona je vlastně schopná říct v rámci utváření nějaké té svoje autorské persony, která samozřejmě teďka jako má našlápnuto po vítězství v Cannes úplně dokonale, tak ona je schopná říct, no zdál se mi sen, kde jsem porodila součástky auta. A přijde mi, že vlastně nic proti ničemu, ale vycházet vlastně z takových pozic je možná trošku málo.
Fyzicky náročnou roli s množstvím hraniční tělesnosti, s množstvím maskérské práce i sexuálních scén přinesl film mladé herečce Agathe Roussel, která mi svoji úlohu popsala takto.
My character is a dancer, that's also a serial killer, that's also a psychopath.
Moje postava je tanečnice a taky sériová vražedkyně a taky psychopatka. Zabíjí z nutnosti nebo kvůli vražednému nutkání. Nechci prozrazovat víc, ale v určitý moment Alexia musí najít nějaký způsob, jak přežít. A tak vstoupí do života Vincentovi a svým způsobem sklouzne zpět k lidskosti, emocím a lásce.
Alexia taky řeší mateřství a těhotenství, a to dost drsným způsobem.
Yeah, I mean it's a hard pregnancy that she's having.
Je to dost krušné těhotenství, to bych nikomu nepřála. Taky proto, že to je nechtěné a neplánované těhotenství. Je to pro ní drsné, ale zároveň se Alexia rozpíná mezi něhou a odmítáním. Přijde i pokus o potrat. Některé ženy takové těhotenství znají, ale moc o tom nemluví. Všichni předpokládají, že to je štěstí. Je dobré, že se film dotýká takového tématu.
S jakými pocity jste poprvé četla scénář Titanu?
Byla jsem nadšená. Zdálo se mi, že čtu nějaký mýtický příběh. Bylo to vzrušující. Už scénář měl svižný rytmus. Film jde vždycky rovnou k věci. Titan je jako když běžíte maraton sprintem. Na konci jsem brečela. Myslím, že film má nádherný závěr.
Marathon and the sprint at the same time. So that was like crazy. And I thought I cried at the end when I first read it. I thought it was really beautiful. Yeah.
Ten rytmus odpovídá tomu, jaká je Julie Ducournau jako režisérka a jako osobnost?
Yeah, she's someone that's really determined and
ona je hodně rozhodná a má vše pod kontrolou. Když je sklenička na stole o kousek vedle, než má, nemůže si toho nevšimnout. Nic neponechává náhodě. Kostýmy, účesy, nic. Pro mě jako mladou začínající herečku to bylo skvělé, protože jsem se cítila velmi bezpečně. Stačilo mi držet se jí a následovat jí.
Go wherever she would take me.
A neměla jste o vaší náročné roli vůbec žádné pochyby kvůli nahotě, sexu nebo hraničnímu genderu a sexualitě?
No, not really. I had little concerns about like the sex scene in the car.
Ne, ani ne. Trochu jsem měla obavy ze scény sexu v autě, protože jsem nic nikdy takového netočila. Ale být nahá je vlastně docela příjemné. Nic vás nesvazuje, netlačí, nepřekáží. S nahotou problém nemám. A taky mi Julia slíbila, že veškerá nahota nebo sexuální scény se budou natáčet jen s minimálním štábem. A ten slib dodržela. Byla velmi opatrná. Na všechno mi dopřála dost času. Ujišťovala se, že je všechno v pohodě. A ta scéna v autě nakonec dopadla dobře. Vrhli jsme se na to a bylo to. Prostě jenom uděláte show. Byla jsem nahá, byl tam sex v autě a tak. Ale pak se prostě obléknete a vrátíte se do svého pokoje a všechno je v pohodě. Nikdo vám neublíží. Julia mi vytvořila velmi bezpečné prostředí.
Kromě sexu je dalším znakem extrémní kinematografie, pokud tak Titán zařadíme, násilí. Jaké bylo natáčení scén, ve kterých hrajete, že vraždíte, například barvou židličkou? Je to zábava?
It's really fun. Also because like for this scene in particular we worked with the stunts.
Ano, je to zábava. Zvlášť tato konkrétní scéna. Pracovali jsme s kaskadéry a kaskadérkami. Musela jsem se od nich leccos naučit. Zkoušeli jsme tu scénu den předem a pak jsme vše natáčeli na jeden dlouhý záběr. Musela jsem prokázat, co jsem se naučila. Byl to hodně ambiciozní záběr. A třeba scéna, ve které si zlomím nos, na tu jedinou se v kině nedokážu koukat. Na všechno ostatní se dívám a baví mě to. Samozřejmě i u scén, jako je potrat, si uvědomuju, že to nebylo doopravdy. Pamatuju si, jak jsme to natáčeli. No, jen to lámání nosu nesnesu.
Žili do Korno je snadné dát taky do souvislosti s něčím, čemu se říká New French Extremity. Můžeš přiblížit posluchačům, o co jde, jaké francouzské filmy to jsou, jak na ně Žili do Korno navazuje?
New French Extremity je taková jako nespojitá množina filmů, někdy z počátku tisíciletí, do které kritici začali jako vřazovat filmy úplně různých tvůrců, jako počínaje Gasparem Noé, přes Claire Denis, až po žánrové hororové tvůrce, ze kterých se jako vymezila taková jakoby pětice nebo šestice nebo osmice podle toho, kdo co tam řadí filmů, které jsou vlastně z dnešního pohledu, a teď nevím, jestli mám použít slovo, nemůžu použít slovo kultovní, protože jsou velmi známé, jsou známější možná víc ve světě než ve Francii, ale jsou to filmy, které opravdu jako ten žánr v nějaké své fázi definovaly nebo redefinovaly. A vyznačují se přesně takovou tou tělesností, zkoumáním limitu lidského těla. Pak je tam sexualita, která je zase jako extravagantní. A třetí věc, nějaká taková jako psychická vychýlenost těch hrdinů a hrdinek. A všechny tady tyto aspekty ta Julie Di Corno má v těch filmech. V Titan s nimi velmi dobře pracuje. A až mi připadá zvláštní, že se k žádnému z těch filmů té francouzské vlny nehlásí. Ono se to ovlivňovalo vzájemně. I filmy z Ameriky jako subžánr torture porna, který byl populární taky na přelomu toho tisíciletí, do těch francouzských hororů pronikal. Takže já mám pocit, že jako mladý člověk, jako Julia Di Corno, kdy tady ty filmy byly na vzestupu ve chvíli, kdy ona studovala, tak to všechno musí znát. A zajímalo by mě, co by na to řekla. Protože jsem v rozhovorech vlastně nenašla žádnou zmínku, nikdo se jí na to neptal. A sama mluví ještě o tom, že točí ty dramata, že točí filmy o lásce, o mezilidských vztazích, a to je taky vlastně věc, ke které se ti Francouzi, ač točili horory, žánrové filmy, vztahovali. Oni vlastně vždycky v tom chtěli jako najít nějaký, vidět nějaký přesah. Ale to se dařilo tak nějak mimovolně. a možná i částečně proto, že to nebrali tak vážně. A já mám pocit, že Julia Di Corno to bere vážně, což není na tom nic špatného, že bere opravdu tu svoji kariéru v jasně naplánovaných krocích a dokládá to i to, že je schopná točit i pro produkce, jako je třeba Apple TV, kdy pro Shyamalana natočila několik dílů seriálu Servant.
M. Night Shyamalan je nakonec známý hororovými filmy nebo filmy s nějakým specifickým twistem, které chtějí se jako na horor podívat nějakým specifickým novým způsobem nebo třeba i pracovat s nějakým nadpřirozeným elementem nebo superhrdinským elementem dokonce.
A tady ten seriál je založený opravdu na specifické práci s proprietami, protože hlavní hrdina je kuchař, jeho manželka je reportérka a teď všechno se to odhrává v jednom domě, kde ten produkční design a to, jak věci vypadají, jak se s nimi zachází, tak to je úplně jako zásadní. A jestli v něčem má Julia Di Corno velkou devízu, tak v tom, že je opravdu jako perfektní režisérka, já nechci říct jako řemeslnice, ale myslím si, že by klidně mohla dělat něco, jako dělá třeba Denis Villeneuve, který z nějakého takového jako autorství se, a chtěla jsem říct, vlastně později přiklonil k adaptacím, ale on vlastně ty adaptace točil od začátku. A to, když se díváte na adaptaci, tak nemáte pocit, že to je adaptace něčeho, že do toho dal jakoby nějaký svůj vklad, ale zároveň se drží nějaké látky, která už je daná. A já mám pocit, že v tom, jak ona nemůže najít možná něco, co by pro ní bylo jakoby to osobní jediné téma, tak by tady v tomto stylu natáčení byla dobrá.
Novou adaptaci Denise Villeneuve'a Dunu uvidíme v českých kinech zanedlouho, když jsme se tedy k tomu dostali. Znamená to, že předpokládáš, že Julie Di Corno skončí v Hollywoodu a bude točit anglicky mluvené produkce, nebo ne?
Ona to i v rozhovorech řekla, že vlastně s tím nemá problém. Zároveň řekla také, že by chtěla zůstat ve Francii, což si myslím, že je takový jako typický jako rozpor těch režisérů. Viděli jsme to ostatně třeba u Alejandra Achy, který natočil jako právě jeden z těch důležitých francouzských hororů Noc s nabrouženou břitvou a potom se vlastně vrhl do Hollywoodu, aby se potom oklikou vrátil na francouzský Netflix. A takže všechno je možné a já si myslím, že jako jestli něco je jako jisté, takže je to cílevědomá žena, která moc dobře ví, jako co chce.
O filmu Titán jsme v dnešním Akcentu mluvili s Jarmilou Křenkovou. Děkuju moc.
Já děkuju.
Z dnešního Akcentu je to všechno. Loučí se Pavel Sladký. Budu se s vámi těšit na slyšenou jak ve vysílání Vltavy, tak v podcastové aplikaci Můj rozhlas nebo ve všech dalších podcastových aplikacích. Mějte se dobře, naslyšenou.